Poticaji Stjepana Kranjčića.
Hvala Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije Poticaji Stjepana Kranjčića, koju za vas danas vodi Ivan Zaradić. Meni je zadovoljstvo pozdraviti u studiju moje današnje goste, koji će nam nešto više reći o našoj današnjoj temi, a tema je šesti znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća. Moji današnji gosti su članovi organizacijskog odbora, gospođa Tanja Baran, inače predsjednica Udruge za promicanje znamenitih križevčana, dr. Stjepan Kranjčić, i jedan mladić, meni s desna, Luka Tripalo, novinar i pisac iz Glasa Koncila. Hvala Isus i Marija i dobro nam došli.
Hvala Isus i Marija, lijepo vas pozdravljamo, hvala na pozivu.
Uvijek je i hvala vam na pozivu.
Vi niste ovdje po prvi puta, ova emisija ide već jako dugo godina.
Mnoge godine
u eteru Radio Marije. Naši slušatelji su poprilično upoznati što ona ima za cilj. Ova emisija je plemenitog karaktera, uvijek nešto promiče, nešto najavljuje.
I to ono što je krenulo od Stjepana Kranjčića.
Evo. Znači imamo dobre temelje.
Sve je vezano uz njega. Dakle, da se nije dogodilo, ja bih rekla po duhu svetome, taj Stjepan Kranjčić u našim životima, a onda je kroz bavljenje njime nastalo sve čime se zapravo bavimo. I naše poznate manifestacije, Dani hrvatskih svetaca i blaženika, pa onda nacionalni natječaj i susreti za književnost protkanu kršćanskim vrednotama za odrasle i za djecu učenike osnovnih škola, a onda i ovaj simpozij, o kojemu zapravo nekako najmanje govorimo, ali to je zato što simpozij ide svake dvije godine i na kraju krajeva simpozij je uvijek nešto što je vezano u znanost i zapravo okuplja manji broj publike, ali to ne znači da je manje važno. Jako je važno, a pripovjedat ćemo tijekom ove emisije i zašto.
A Tanja, čim ste vi ovdje, znači da je nešto dobro ispred nas.
Dobro, hvala vam, ako je tako.
I pozdravljam naravno kolegu Marija Nagičića u tehnici. Glede ovoga simpozija koji je pred nama, kada kažete simpozij, to zvuči jako ozbiljno. Jedan događaj koji podrazumijeva jedan krug ljudi koji daju puno vremena da bi nešto dobili, da bi nešto proizašlo iz tog truda. Pa možete nam malo više reći o samoj pozadini, tko stoji iza simpozija u organizacijskom odboru, tko ga je inicirao, možda za slušatelje koji prvi put slušaju.
Inicirao ga je Stjepan Kranjčić. Ja ću se malo nasmijati, ali zapravo je tako. Naime, kad smo mi osnivali udrugu 2007. godine, prvo smo išli u zajedništvo s Glasom Koncila, a kime drugime, naš stalni partner, od samih početaka, išli smo organizirati znanstveni skup Stjepan Kranjčić, život i djelo. I za tu je priliku suradnik Glasa Koncila, profesor Daniel Labaš, otkrio književnost Stjepana Kranjčića, koju je Stjepan Kranjčić, naš župnik na Glasu svetosti, u svojim bogoslovskim danima objavljivao u časopisu Naša Gospa Lurdska. Tad je u tom znanstvenom članku kolege Labaša malo to i prikazano, međutim smo onda mi uz pomoć doktora Vladimira Lončarevića sve to prikupili i objavili kao zasebnu knjigu, dakle tih Kranjčićevih poetskih ostvaraja, kratkih priča i teoloških meditacija je bilo za cijelu knjigu. Ta se knjiga zove Zašto me pozvao Gospod? Mi smo je kao udruga Kranjčić izdavački potpisali, Glas Koncila nakladnički, a imali smo i trećeg sunakladnika, to je bio Hrvatski katolički radio. Naime, tamo smo bili snimali zvučnu knjigu Kranjčićeve književnosti, jer smo okupili 20 poznatih govornika, profesionalaca, što glumaca, što spikera, i oni su svu tu književnost pročitali, pa smo onda za ljude koji su ili slijepi ili žele slušati radije knjigu u audio formatu, tu Kranjčićevu književnost i u tom obliku snimili, tako da knjiga onda ima dva dodatka, odnosno dva CD-a, pa se onda može književnost i slušati. Kad smo tu knjigu napravili, u tom smo vremenu nekako baš promišljali udruzi Kranjčić, nas ima tamo 5, 6, 7, 8 profesorica hrvatskog jezika. Sve smo vjernice, to se je čudesno zapravo dobro okupilo u Križevcima, i onda smo razgovarale o tome kako u Hrvatskoj zapravo nemamo osobitih poticaja za književnost kršćanske inspiracije, osobito na nacionalnoj razini. A kako sam ja pak usko od svog mladenaštva povezana s Glasom Koncila, tako sam i sadašnjim glavnim urednikom Ivanom Miklenićem razgovarala. Naime, Glas Koncila sad postoji 60 godina i on je zapravo Nije on samo glasilo, nije on samo novine, kako ljudi znaju, katolički tjednik. On je imao jednu čudesnu ulogu u svim proteklim desetljećima u promicanju kršćanske književnosti, osobito proze. Dakle, svi drugi žanrovi su na neki način, ko bi listao Glas koncila i tekako bi se uvjerio koliko je tog obilja bilo, i sva sreća da je postao Glas koncila, inače bismo s obzirom na to da imamo diskontinuitet te kršćanske, bili jako zakinuti za, evo, i to malo što je objavljeno, a hvala Bogu Glas koncila je to sustavno činio. Zato smo onda razgovarali da bi vrijedilo organizirati te nacionalne natječaje za književnost kršćanske inspiracije u suvremenosti, jer ih nemamo. Imamo možda nekoliko sad manjih natječaja, oni su više lokalno obojeni, ali nacionalnih nemamo. I onda je nastalo prije 16 godina za odrasle, a prije 13 godina za djecu. Ovaj stariji je takozvani književni krančić, a mlađi je dječji krančić. I sad mnogi ljudi pitaju jel se tu piše samo o Stjepanu Krančiću. Ne, zapravo se tu o Stjepanu Krančiću ne piše. Logično je da je po njemu se ponijelo ime kad je od njega i sve krenulo. Ali tu pišu naši pisci kogod se želi javiti i na natječaj za odrasle i za djecu, a koji su i afirmirani pisci ili koji možda bi željeli to tek biti, mogu se javiti na natječaj. Mi smo ovaj čas upravo u organizaciji završne svečanosti 16. književnog krančića za odrasle, a upravo smo pak raspisali natječaj za 14. dječji krančić. Dakle, ovo sad privodimo, već natječaj je završen, organiziramo završnu svečanost koja će biti 7. prosinca u Križevcima, a dječji krančić je tek raspisan sad 15. i traće do onda do 15. prosinca. E sad, onda kad smo dali poticaje da evo se naši književnici mali i veliki mogu okupljati na kršćanske nacionalne natječaje pod Krančićevim imenom, ipak smo mi jako dobro svi koji smo oko toga uključeni bili upućeni, jer je na kraju krajeva to postao i na život, da je naša kršćanska književnost iz proteklih vremena zapravo nigdje i da bi vrijedilo jednim znanstvenim skupom valorizirati sve ono što je u prošlosti stvoreno, ali je malo znano ili zato što je slabo objavljeno ili objavljeno u integraciji ili u komunističkim vremenima nije ni moglo biti objavljeno, pa je ili ostalo negdje u rukopisima ili u skrovitosti domova nekih pisaca ili ko zna gdje. Evo, to je sad jedan veliki rudnik koji zapravo mi imamo, a koji se ponajprije odnosi na 20. stoljeće, jer evo znamo da je kršćanska, zapravo hrvatska književnost bila sva kršćanska do 20. stoljeća, od oca hrvatske književnosti Marka Marulića, a onda nam se u 20. stoljeću dogodilo što nam se dogodilo i zapravo tu kršćansku u 20. stoljeću, koja je itekako bila, pisaca je itekako bilo, međutim sve je to preslabo znano. Zato smo željeli dati ovim simpozijem jednu valorizaciju, izvući maksimalno što je god moguće, da bismo znanstvenoj, a onda i općoj javnosti, prikazali što je sve hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća, a o čemu nismo učili u školama, o čemu ja, iako sam profesorica hrvatskog književnosti, nisam učila na kroatistici Filozofskog fakulteta, o čemu ne možemo čitati nekako sustavno, jer nemamo ispisanu povijest hrvatske književnosti kršćanskog nadahnuća, ili možemo reći hrvatske katoličke književnosti. Taj korpus kršćanske književnosti je slabo inkorporiran u povijesti hrvatske književnosti redovite. I mi smo željeli dati nekako svoj obol tim znanstvenim skupom. 2014. znači prije 10 godina, potpisali smo sporazum, Udruga Krančić kao inicijator, Glas koncila odmah do inicijator, i željeli smo jednu znanstvenu ustanovu koja bi dala jedno znanstveno pokriće svemu tome skupa, i došli smo do Fakulteta hrvatskih studija. Tako da onda nas ima u organizacijskom odboru i sve tri ustanove i mi, evo, okupljeni u to tijelo pod vodstvom svih nas troje i u dogovoru držimo taj znanstveni skup svake druge godine, znači bijenalno. Jedne godine je znanstveni skup, a druge godine se članci sa znanstvenog skupa objavljuju u časopisu Kroatologija Fakulteta hrvatskih studija, pa je u tom smislu dostupna široj javnosti, jer su naši znanstveni časopisi na portalu znanstvenih časopisa Hrčak, pa se svi članci onda koji su nastali mogu preuzeti sa svih dosadašnjih simpozija u časopisu Kroatologija. I sad smo došli do 6. znanstvenog skupa. Evo, ispripovijedala sam cijelu kronologiju.
Pa hvala vam, lijepo je čuti pozadinu kako je došlo do same inicijative za ovako hvale vrijednim projektom, jer nekako nama se događa u našoj kulturi i povijesti da neke dobre stvari ostanu po strani. Ne znamo zašto je tome tako, ali evo, zato su tu ljudi poput vas da to očuvaju, izvuku negdje iz naftalina. A Luka, koja je vaša uloga u svemu ovome i kako je uopće došlo do prvog doticaja s ovom temom?
Mislite, moja osobna ili Glasa koncila?
Osobna vaša.
Pa osobno, ja sam novinar u Glasu koncila već skoro 3 godine, dulje od toga, već 10 godina praktički sam u Društvu hrvatskih književnika i to je nekakva logična poveznica, sada je već i u Glasu koncila 2 književnika, dakle, koji su u uredništvu. To je, rekao bih, nije slučajno, to je i na neki način, ja bih rekao, i plan svojevrsnoga posezanja za onim što je također u poslanju Glasa koncila, osim informiranja o crkvenom zbivanju, to je i ta svijest o tome koliko je važna za jednu novinsku kuću, pogotovo za jednu novinsku kuću koja je u srcu crkve i koja izvještava u tom srcu crkve, kultura i ona najuža poveznica između te šire gledane kulture i između novinarstva, to je književnost. Možda i nije potrebno navoditi više dokaza od toga od, evo, recimo, Živka Kustića, kojemu je baš nedavno izašla biografija u nakladi Glasa koncila, koju je napisao naš također član redakcije Marino Erceg, koji je, osim što je bio vrhunski novinar, vrhunski urednik, intelektualac svoje vrste, jedan, rekao bih čak i, danas bismo to nazvali aktivistom, ali čovjek velikih organizacijskih sposobnosti za crkvu Hrvata, koji je uz sve to, i naravno i svećenik, bio i književnik, dakle, koji objavio više romana, koji je pisao i poeziju. Dakle, ta jedna srebrna nit književnosti od uvijek se provlači kroz koncil, naravno Živko Kustić nije tu jedini, ali s druge strane postoji i izdavačka djelatnost Glasa koncila koja je od samih početaka ugrađena u njegovo poslanje, onoga što bi Živko Kustić opisao kao zapravo jednostavno govorenje istine. U tom smislu Glas koncila nije samo objavljivao dobru književnost i književnost prodahnutu, najjednostavnije rečeno prodahnuto kršćanstvo, jer nije uvijek riječ samo o kršćanskim autorima, je možda jedan usputan primjer Esada Jogića, čovjeka koji je napisao knjigu Frater Angel, dakle koji nije kršćanin, ali je napisao knjigu prožetu kršćanskim vrijednostima. Ali s druge strane tu je i ovaj dio koji se uže tiče našega simpozija, to je proučavanje naše književne baštine. U Glasu koncila je jedna cijela biblioteka posvećena zapravo hrvatskoj katoličkoj intelektualnoj baštini 20. stoljeća. To nije književna baština, dakle to nisu književnici u prvom smislu, njih se promatra kao mislioce, kao intelektualce koji analiziraju društvene probleme sa gledišta vjere, ali to je još jedna, kako bi se reklo, poveznica književnosti i Glasa koncila, zbog koje je, tako reći, ovaj simpozij, neću reći nezamisliv bez Glasa koncila, ali svakako teško da je Glasu koncila zamislivo da mi ne budemo tu. Naravno, tu je ovaj, rekao bi se čisto, informativni aspekt, ovo je, kao i što je slučaj s Krančićem i dječjim i velikim, jedno jedinstveno mjesto u smislu promocije kršćanske baštine, u smislu njezine, pa može se reći i daljnje izgradnje i to je mjesto na kojem, kako bi se reklo, primarno mjesto gdje bi jedan suvremen katolički medij morao biti, a pogotovo s obzirom na ovu svoju povijest.
A Luka, s obzirom da i sami pišete, jeste li prije profesionalnog uključivanja u ovaj natječaj, u ovu priču i sami pisali djela koja ste aplicirali na natječaj?
Ne, nisam se nikad, moram priznati, prijavio na Krančića, a sad mi nekako i savjest brani da to činim. nije ovoga, nije opća savjest da mi brani, nego moja osobna nekako, postoji mogućnost natječaj Krančić, dakle književni Krančić je anoniman, ne zna se tko se prijavljuje, odnosno ocjenjivači, ne znam kome je riječ, tako da nije dovedena u pitanje njegova etičnost, nego više je to stvar, tako reći, Glas koncila je uključen duboko u u život i Krančića i našega simpozija. Tako da nisam sudjelovao, moram priznati, nikad u Križan Krančiću, mada svaki put kada dođem u Križevce, kada slušam nagrađene tekstove, kada upoznajem nagrađene ljude, dođe mi želja ovoga da nešto napišem, ali pretpostavljam da će nekad biti prilike.
Sigurno da hoće. Sigurno da
dakle, ima jedan autor u Glasu koncila koji se javio više puta, nekad je bio izabran, a nekad i nije, nekad je bio i nagrađen, a to je Vojmil Žic, urednik Maloga koncila. Ja sam znala poticati, pa evo, nekad sam bila i uspješna.
A ipak je ovo emisija poticaj, tako da moramo jedni druge poticati. Čuj, nekim ljudima treba zaista malo, da ga malo poguraš i onda otkriješ koliko se toga dobroga krije u čovjeku. Tanja, vratimo se mi na sami skup znanstveni. Na što je on ove godine usredotočen?
Evo, stavili smo pod naslov, znači svake godine idemo s Hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća. To je, rekla bih, kao projekt. Nije projekt, ali budući da idemo svake druge godine, to je nekakav ono ključna misao, nit vodilja koja vodi. A onda svaki put damo neki podnaslov. Naprimjer, dali smo, ne znam, prešućivane stranice hrvatske književnosti, pa smo imali u komunističko doba 1, 2 i tako. A sad smo stavili kršćanski pisci, jezik i baština. Ove godine su nam i jubileji i Marka Marulića i dolazi nam godišnjica Hrvatskog kraljevstva i tako. Dakle, o svemu smo mi tome razmišljali i dosta ovako široko postavili, nadajući se da će biti odgovora na te naše poticaje u smislu tema. Pa bila bi slobodno onda ispripovijedati kako su na te naše poticaje odgovorili znanstvenici i kako će to biti u Križevcima 26. u subotu. Naravno da je simpozij javan i da su svi dobrodošli. U gradskoj knjižnici Franje Markovića, u središtu grada, početak je u 9 sati, u 9 ćemo se pozdraviti, ispljeskati jedni i drugima i trećima što smo uspjeli i onda ćemo krenuti na posao. Ja ću, evo za početak, kao domaćin, ovo što sam kratko sad ispripovijedala detaljno malo elaborirati detaljnije, a onda u ovom znanstvenom članku naravno detaljno, biće to književni poticaj Stjepana Krančića, jer zapravo nigdje to nikada nisam niti tako napisala, pa će ovo sad biti zapravo i prilika da evo ostane zabilježeno i u znanstvenoj formi. Marija Baković, ona ima temu dogmatski i racionalni kulturni svjetonazor na primjeru dijela Bosančice i razlomci fra Eugena Matića, Narcisa Jenka. Onda idemo dalje, Ivan Bekavac-Basić, naši suvremenici, hrvatski pisci i pjesnici, praktični vjernici. Onda kolegica Tamara Bodor, hrvatski emigranti o književnim ostvarenjima Nade Kestrčane Kvujica na stranicama Hrvatske revije. I evo nas već kod Mirka Čurića. On nam govori o temi svećenik Nikola Tordinac kao književnik kršćanskog nadahnuća. Mark Džokaj, njegova je tema, Marko Marulić, hrvatski i kršćanski književnik evropskog i svjetskog odjeka povodom 500. obljetnice smrti. E sad ćemo se malo odmoriti i onda idemo dalje na drugu sesiju. Kolegica Sanja Nikčević govori o svojoj stalnoj temi, a onda uvijek nađe neki aspekt drugačiji. Kako je iz kanona izbačena kršćanska poruka na primjerima hrvatske drame? Zatim kolega Zvonko Pandžić, poetika Marka Marulića iz hermeneutike Svetog Augustina. Onda su nam na redu kolegice Suzana Peran i Anđelka Raguš, tema je uloga katoličkog tiska u promociji i očuvanju hrvatske kulturne baštine. Ivona Smolčić, glas drugačijih, utišan bukom istih, književni prilozi u riječkim novinama između 1912. i 1914. Onda nam je kolegica Jasna Šego, hrvatski u pjesmi, i završit ćemo uz izlaganje Ane Tereze Želinski, vjerovanje starih Klakarčana, mještana Brodskoga Posavlja. Evo, i na taj način smo mi priveli nas šesti znanstveni skup. Nakon toga bi se to sve skupa trebalo dobro napisati i dati na recenzenski postupak u časopis Kroatologija Fakulteta Hrvatskih studija, da bi onda krajem sljedeće godine ta kroatologija, koja je u pravilu tematska, evo tako smo nas troje suorganizatora i potpisali sporazum, da bi se onda to sve skupa moglo i čitati. Evo, nas troje sami uz potporu grada Križevaca, to treba reći, oni su nam tu pomagači, kao domaćin, jel da, i grad u Križevcima je drago da se dolazi svake druge godine s ovim sadržajem u grad koji nosi ime Križ, jel da, Križevci, kršćansko nadahnuće i tako. Tako da, evo, nadamo se da će to biti sve dobro i da ćemo ovime doprinijeti premošćivanju nedovoljno poznatog dijela hrvatske književnosti, a vezano i uz to da bi znanost trebala više znati, da bi sveučilišna nastava trebala više o svemu tome skupa znati, ali rekla bih i opća publika.
Ja ću biti malo osoban pa ću pozdraviti mog dragog prijatelja, profesora Ivana Bekavca Basića, on je inače iz mog sela Lovreća, i mislim da je pravi čovjek na pravome mjestu, jer njegov je isto jako prionuo, cijeli svoj život je dao za to da sačuva hrvatsku baštinu, ali ne samo nacionalno, nego čak i on je veliki lokal patriot.
Evo, drago nam je, do sad ga nismo imali, tako da nam je drago da dolazi, osobito raduje nas kad se ponavljaju ljudi, kad dođu ponovno, kad nađu neku novu temu i tako, ali to znači da smo im se svidjeli kao domaćini, da poštuju tu razinu u koju držimo. A opet, itekako nam je drago da nam dođu novi, da ne ostane samo u uskom krugu. Tako da, evo, po ovome što vidimo, ima starih imena, ima novih imena, tako da, evo.
Teme su svakako zanimljive i vjerujem da će naši dragi slušatelji osjetiti poticaj, kao što se ova emisija i zove, i doći na sami simpozij, jer mislim da je vrijedno izdvojiti svoje vrijeme za ovako nešto dobro i plemenito. Mi danas inako tanja vrijeme bacamo na svakojake stvari koje nas ne oplemenjuju.
Da, ali moje iskustvo je, sad ću biti možda malo prekritična, neka mi neko ne zamjeri, držim da smo nekako preslabo kao narod obrazovani za kršćansku kulturu. Zato što vidim kad dođem bilo kamo, ne mora to biti ovi naši Krančić sadržaji, nego bilo kamo imamo mi drugih sadržaja koji su lokalne razine, regionalne razine. Pa nekako uvijek primjećujem da je taj odaziv dosta slab, da ljudi ih slabo znaju, da ih slabo zanima. Trebalo bi nekako, po mome mišljenju, sustavnije promišljati o tome kako bi se ljude privuklo tome da više uđu u svijete kršćanske kulture, ne nužno samo književnosti, nego i likovnosti, filma, gledajte, ima puno različitih umjetnosti. A sa željom, možda ja bih rekla, kad bi možda više znali, kad bi im to bilo bliže, da bi se možda još više interesirali, možda bi više stvarali, ko zna. Ali mislim da je to zajednički poduhvat i crkve i kulturnih ustanova, države i tako. Jer, znate, budući da je bilo sve to zatirano mnoga desetljeća, nije zapravo lako ljudima sve to vratiti. Osobito, evo ovo što smo bili rekli, ponude su danas jako velike. Rekli ste da trošimo vrijeme na svašta. I tako da, jednostavno, možda kad bi neko htio, možda i nije, ali kad bi ga se privilo za ruku, možda bi došao.
Kažem, malo fali da bi potaknuli. Ali o tome ćemo promišljati uz jedan glazbeni predah, pa se vraćamo natrag u našu emisiju.
Gore,
Poštovani slušatelji, nakon glazbenog predaha vraćamo se natrag u našu emisiju Poticaj Stjepana Kranjčića. U tehnici je Marija Nagičić, moji današnji gosti su gospođa Tanja Baran, predsjednica Udruge za promicanje znamenitih križevčana Stjepan Kranjčić i Luka Tripalo, novinar i pisac iz Glasa Koncila. Dragi gosti, u prvome dijelu smo se malo osvrnuli na sami simpozij, program, svašta nešto lijepoga smo spomenuli. Luka, ja bih se sada vratio vama. Vi nam možete posvjedočiti kao mladi predstavnik jednog kršćanskog pisca i umjetnika, koliki je danas uopće interes za kršćanskom književnosti, kako mladi gledaju na to, ima li kod nas relevantnih predstavnika koji se bave tom temom?
Pa rekao bih da je broj predstavnika svakako nesukladan, odnosno nesrazmjeran s obzirom na interes, u smislu da imamo više i velik broj zapravo jako dobrih književnika, koji, rekao bih, nemaju ni izbliza onako dobru recepciju književnu koliko su zaslužili. Pritom ne bih rekao da je stvar samo u manjkavom interesu, jer mislim da interes za književnost još uvijek postoji, i pa tako i za književnost kršćanskog nadahnuća, koliko je što zbog tržišnih uvjeta u kojima danas književnost opstoji, što zbog, možemo slobodno reći, nekakvih ideoloških predrasuda, taj put od pisa do čitatelja na neki način zakrčen. Pogotovo je to slučaj, mislim, za kršćansku književnost, o tome teško da ima spora. Uvijek mi je drago navesti u takvim slučajima primjer Drage Čondrića, jednog pjesnika i samo pjesnika, dakle čovjeka koji piše samo poeziju, i to piše poeziju dugog daha, piše poeme, uglavnom, ja bih rekao da je to i najsnažniji dio opusa, i to su poeme snažnog kršćanskog nadahnuća. To je svakako, moglo bi se reći, meteorska pojava da Drago Čondrić nije započeo pisati u kasnim godinama, svakako jest meteorska u smislu snage, koja je i dobila respektabilna pjesnička priznanja, a ipak na neki način nije nikad pripuštena na mjesta u tom našem književnom svijetu gdje zaslužuje. A to onda povlači za sobom i nekako pitanje čitatelja, odnosno pitanje uopće književne recepcije. Dakle, ako postojete nekakve blokade, a postoje u književnom svijetu, prema nečemu što bi bilo kršćansko nadahnuće, onda je jasno da i to se puno teže probija u nekom drugom obliku. To je s jedne strane, dakle, postoji ta, da tako kažem, barijera. A s druge strane, čini mi se da postoji i ono što se uobičajilo nazivati prešućivanje ili na neki način zanemarivanje, da i kod, evo, ja sam pjesnik pa govorim prije svega iz te pjesničke perspektive, postoje i pjesnici u suvremenom hrvatskom pjesništu koji imaju značajne duhovne dionice, značajne dionice kršćanskog nadahnuća, a i to se na neki način preskače kada se o njima govori. Jedan aktualan primjer, ajmo to tako reći, je dobitnik ovogodišnje, odnosno godišnje nagrade Vladimir Nazor za životno djelo ove godine, to je Mladen Makijedo, akademik, veliki italijanist, rekao bih čovjek, italijanist po kojem se mjere format italijanista i veliki intelektualac koji čije književnost snažno obilježena upravo kršćanskim nadahnućem, pogotovo njegova poezija. To se, kad se govori o akademiku Makijedu, svašta se kaže, ali nekako to se uvijek propusti reći. To su nekako onako silnice. Zašto je tomu tako? Pa rekao bih da i program ovog godišnjeg simpozija na dobar način govori o tome, u smislu da mi tematski najzastupljenija točka programa jest Marko Marulić. I to je, kako bih rekao, ja teško mogu u tome vidjeti slučajnost. Marko Marulić je, njemu je ove godine 500. godišnjica smrti. To je golema, možemo slobodno reći, golema godišnjica. A s druge strane, Marko Marulić se promatra kao, evo, ako ćemo gledati simpozije, znanstvene događaje i druge događaje koje se odvijaju njemu u čast, bilo kao filološki ili kao povijesni interes, a ne kao živa književnost. Evo, lijepa iznimka je ovoga nedavno postavljanje Judite na scenu, ali osim toga neprestano se forsira propitivanje Marulićeve književne vrijednosti. I ako mi možemo u nekoj književnoj kulturi propitivati nešto što je neupitan temelj same književnosti, naravno da se onda i ljude koji nisu temeljni, ja mislim da sad nitko od živih kršćanskih književnika se ne bi usudio uzeti si takav naziv, naravno da ih se može još lakše na taj način preispitivati. Tako da to je jedan dio razloga, postoji ta povijesna prtljaga, nesretna. Marulić je samo najistaknutiji primjer čovjeka koji ima neupitne književne zasluge, i ne samo zasluge, nego i kvalitetu, i čovjek zapravo tek kad uzme neko od njegovih djela, pogotovo ona koja nisu toliko razvikana, shvati koliko je tu slojeva koja je lijepo književno otkrivati. Opet je ostao slijedom samo ideoloških nazora, dakle ne slijedom nikakvih nesretnih okolnosti, nego rukom nekadašnjega, možemo slobodno reći, komesara hrvatske kulture Miroslava Krleža, ostao na neki način u zapečku, odnosno ostao zanemaren kao temeljni kamen hrvatskih književnosti. Pa onda iz toga se može izvesti mnogo zaključaka o našoj književnosti. U našoj književnoj percepciji danas zapravo je smisao simpozija upozoriti, ja bih rekao, upravo na to, na tu iskrivljenu percepciju da ne samo da su naši književnici prešućeni, to je očito, odnosno književnici kršćanskog nadahnuća da su prešućeni, nego vrlo često ne zna ni što je to prešućeno o njima, odnosno po čemu su oni to veliki i zašto ih zapravo vrijedi poručavati. To je najtužnije, jer kad tu nije potrebno mnogo zagrebati da se otkriju nekakva zaboravljena poglavlja, čitava poglavlja zapravo zaboravljene hrvatske književnosti.
To je ozbiljna uloga, nešto povratiti, nešto sačuvati. A Luka, ono što mene zanima, vjerujem i mnoge slušatelje, gdje vi kao predstavnik, kao mlađi predstavnik pisca nadahnutog kršćanskom književnosti, gdje vi pronalazite inspiraciju? Što vas točno pokreće?
Pa rekao bih da tu stvari nisu puno drukčije nego kod drugih pisaca. Kršćansko nadahnuće, kao da prožima čitavog čovjeka, ako ga ima, onda mora prožiti čitavog čovjeka, ne zasniva se na temi. Svi ljudi, pa i rekao bih i najbolji kršćanski pisci kroz povijest pišu onom što ih okružuje. Najčešće, ako su dobri, ne pišu stezom, nego pišu s željom da izraze svijet koji se nalazi oko njih. Ono što jest kršćansko u njih jest pogled na taj svijet, vizura na taj svijet, ali u nekom smislu inspiracije rekao bih da je osobitost kršćanskog nadahnuća možda baština koje se čovjek vraća, ili nekakav temelj, ajmo reći to tako, temeljni misaoni ili duhovni korpus kojemu se obraća kada piše. Ja bih volio u tom smislu istaknuti, evo opet, mislim, ponovit ću se, ali opet reći Marulića, za kojega mislim da je iz te pjesničke strane da ne postoji odveć mnogo komunikacije s njime, a ta lakoća uspostavljanja te komunikacije je danas lakša nego ikad, jer od njegovih dijela danas lakše doći nego ikad. A daću možda primjer da budem plastični. Marin Držić u Drami je ono što je za hrvatsku poeziju naravno Marko Marulić. S Marinom Držićem i danas dramatičari i glumci polemiziraju, dijalogiziraju, citiraju, parafraziraju, propituju, ekraniziraju, dakle događa se jedan živ dijalog koji ne polazi od nekih drugih ljudi, nego polazi baš od tih ljudi koji dijele sa Držićem profesiju, da tako kažem. Evo, u tom smislu je, ja mislim, Marulić ogroman i neiskorišten taj baš misaoni potencijal u Hrvatskoj. Evo, govorim baš za poeziju.
Hvala Luka. Tanja, vraćamo se malo na vas. Što nam još ostalo važnoga za spomenuti? Možda dječji krančić?
Da, svakako, evo, to bih voljela da kažemo pri kraju emisije da smo 15. evo sad prije koji dan raspisali natječaj za 14. dječji krančić, znači 14. susjed Hrvatskog dječjeg duhovnog stvaralaštva Stjepan Krančić, i to Osnovna škola Ljudevita Modeca i naša udruga Krančić, kako to već činimo 14 godina. I što reći, ove godine smo odredili da osnovnoškolci pišu o povjerenju, ali i da slikaju o povjerenju, jer taj dječji natječaj nije samo književni, nego i likovni. I predivno je zapravo kako onda djeca nam oslikaju taj zbornik. Stručni ocjenjivački sud nam je taj koji onda, dok nam djeca pošalju, oni odlučuju onda što će od poetskih, proznih radova i igrokaza, dakle u ta tri žanra književna se piše, i od likovnih radova što će ući u zbornik, a na završnoj svečanosti, koja će biti 26. travnja 2025. ćemo onda i dodijeliti nagrade. Evo, to tako ide od prve godine i mogu reći da nam je zapravo osobita radost kad sad vidimo da djeca koja su krenula prije 14 godina na Krančiću, da nam se u nekim prilikama javljaju. Nije nam se još dogodilo da nam se neko od djece koja su bila na natječaju javila na odrasli Krančić, ali vjerujem da će se i to skoro dogoditi. Naime, ja stalno jaučim, nama nedostaje srednjoškolski Krančić. Imamo za odrasle, imamo za osnovnoškolce. E sad tu malo fali, vi sad ne možete nekoga koji ima 14-15 godina primiti na odrasli, a opet nismo mogli na taj dječji uključiti i srednjoškolce, tako da i ovo je bilo, znate, dosta teško staviti u konkurenciju, ali opet dijelimo nagrade i zabiremo đaka iz prvog razreda i đaka iz osmog razreda, jel da, to je malo. I zato naš stručni ocjenjivački sud, kad žirira taj dječji krančić, nikad zapravo ništa ne zna, osim znaju uzrast djeteta. Dakle, napišemo uzrast djeteta. To jedino znaju, i tu se nam u stručnom ocjenjivačkom sudu Sonja Tomić, koja je, evo, spisateljica za djecu i ilustratorica, isto suradnica dugogodišnja. Na glasu koncile ovdje na Radio Mariji. Onda je tu Vojmil Žic kao glavni urednik glasa maloga koncila, jel da? Oni u žiriju. Onda nam je tu profesorica Jasna Šego, koja, evo, nastupa i na simpoziju. Ona je profesorica hrvatskoga i na sveučilištu u Slavonskom Brodu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. I tu je Tomislav Buntak kao likovni umjetnik, profesor na likovnoj akademiji. A ono što djeca stvore treba poslati. Mi smo ovih dana i raspisali, svi koji pođu na stranicu www.djecikrancic.hr, sve će propozicije vidjeti. Dakle, naši se osnovnoškolci mogu javljati i preko škola, a oni koji ne dobiju poticaj od profesora, ravnatelja, mogu se javiti i osobno. Tako da smo dali tu mogućnost da škole idu, mi dobivamo i potporu redovito ministarstva obrazovanja i agencije mjerodavne, koja onda tim mentorima koji sudjeluju daju i potvrdu da su sudjelovali, da je to ipak jedna aktivnost koja nije redovita, rad s djecom za stvaranje književnih i likovnih kršćanskih radova, a onda opet s druge strane oni koji nemaju takav poticaj u školi, ali imaju poticaj od mame, tate, bake, djeda, oni su isto svi dobrodošli. I velim, treba poći samo na tu mrežnu stranicu i tamo će se svi detalji vidjeti. Važno je još samo reći da je natječaj raspisan do 15. prosinca, znači skoro dva mjeseca su tu, da se napiše, tema je povjerenje, ali ta tema nije uvjet sudjelovanja na natječaju. Dakle, mi preferiramo da to bude, ali ako se želi i neka druga tema, a da spada u opseg kršćanskih vrijednosti, dobrodošli su, evo, i s drugim temama naši mali stvaratelji. Tako da nam se jako, jako se radujemo što nam, evo, Dječji Krančić ide 14. put. Pa taj 14-godišnjak, to je već jedan zgodan dečkić.
To je tamo prag između osnovne škole i srednje škole, da.
To je to.
A mi potičemo, pozivamo naše slušatelje, znamo da oni imaju puno djece i unučadi, to nam često javljaju.
Mm-hmm.
Dragi prijatelji, potaknite svoju djecu, jer nikad ne znate kakav talent dijete u sebi skriva, pa treba mu dati priliku da se izrazi.
Znači, dva mjeseca do 15. prosinca, onda čisto da našim slušateljima kažem što mi onda radimo, onda mi to sve sortiramo što dođe, i književne radove i likovne radove. Onda vam je, gledajte, preko kad su svi na božićnim praznicima, onda mi printamo, razvrstavamo po tim fasciklima i tako. I nakon božićnih blagdana, kad to sve prođe, onda stručni ocjenjivački sud dobije nekakvih mjesec dana i onda oni žiriraju, promišljaju, ocjenjuju. I onda kad nam daju rezultate, onda mi to sve razmotamo, jer oni opet dobiju, i Dječji Krančić dobije taj stručni ocjenjivački sud isto pod zaporkom sve. I onda prionemo stvaranju izbornika, opet naravno u suradnji s Glasom Koncila, i organizaciji završne svečanosti, onda na kojoj se i predstavlja taj izbornik koji ostaje za budućnost, zauvijek, rekli bismo, dodjeljuju se nagrade, djeca sama interpretiraju na pozornici to sve skupa, tako da to bude jedna divna svečanost, evo rekao, 26. travnja će to biti sljedeće godine. A onda nije to sve, kad to podijelimo, onda idemo u školu Ljudevita Modica, koja nam je domaćin, idemo na jedan ručak, tamo se svi najedemo lijepo i podružimo i onda napravimo radionice za mentore i za djecu. Uvijek je to nekakav generalni naziv, kršćanske vrednote u dječjem stvaralaštvu. I onda taj koji nam vodi za odrasle, to je obično neki profesor, uglavnom znalac, stručnjak, koji malo porazgovori s mentorima, potakne ih i tako, a djeca idu uvijek s našima isto kreativno nešto raditi. I nakon toga, kad te radionice završe, onda idemo na turistički obilazak Križevaca. U Križevcima se ima što za vidjeti. Ove godine je bilo jako zgodno kad je završio 13. Dječji Krančić, niko se nije dao doma. Na kraju je pala i čaga ispred crkve Svete Ane.
Lijepo.
Evo, tako da bude i veselja, evo, sa svih strana i uz tamburaše i svašta se zna dogoditi. Tako da, evo,
Tanja,
dobrodošli.
Mislim da ste sigurno ohrabrili i potaknuli nekoga.
Dobrodošli za 14. Dječji Krančić također.
Dragi slušatelji, čuli ste. Dobrodošli vi i vaša djeca i unuci. Mi smo došli polako kraju naše današnje emisije. Po dobrom starom običaju, sada ćemo izmoliti molitvu za otvorenje procesa za proglašenje blaženim Stjepana Krančića. Dragi slušatelji, pridružite nam se.
Dragi Bože, slugu svojega Stjepana Krančića obdario si milosnim darom svećeništva. Svećeničku službu nastojao je vršiti u potpunom predanju i vjernosti Tvojoj svetoj volji. Radosnim navještanjem Tvoje riječi i slavljenjem svetih otajstava vodio je povjerenim u narod putevima vjere, nade i ljubavi. I u teškim trenucima protivljenja ustrajao je na putu svećeničkog služenja i brige za svakoga čovjeka. Gospodine, daj da i moja vjera, kao i moje vjerničko služenje u svijetu, rastu po uzoru na svećenički život i predanje Tvojega sluge Stjepana Krančića. Ako je volja Tvoja, molimo Te, Gospodine, za pokretanje postupka za proglašenje blaženim Tvojega sluge svećenika Stjepana. Amen.
Poštovani slušatelji Radio Marije, pratili ste emisiju Poticaj Stjepana Krančića, koju je danas za vas vodio Ivan Zaradić, u tehnici je bio kolega Marijan Agičić, moji današnji gosti, gospođa Tanja Baran, predsjednica Udruge za promicanje znamenitih Križevčana Stjepan Krančić, i Luka Tripalo, pisac i novinar iz Glasa Koncila. Dragi gosti, hvala vam i evo, sretno s onim što je pred nama i svakako se još družimo u studiju Radio Marije.
Hvala vama na ovom susretu, na lijepim riječima, na podršci stalnoj Radio Marije i vidimo se.
Hvala na pozivu.
Hvala Isusi Marija.
Kako ću se moliti, kako svijeću kršćansku svojim uljem doliti, njegovim duhom ja stazu označit ću, putokaze vidim u Stjepanu Kranjčiću. Vjerom on je svojom svjedočio Boga, vjera mu je oružje bila protiv zloga. U pogledu njegovu pravu snagu naći ću, u hrabrom pastiru Stjepanu Kranjčiću. Bogat bio duhom, a volio skromnost, do tajstva vjere i danas je moj most. Pred Boga i ljude ja s pjesmom izaći ću, da budem svjedokom o Stjepanu Kranjčiću. Pred Boga i ljude ja s pjesmom izaći ću, da budem svjedokom o Stjepanu Kranjčiću, o Stjepanu Kranjčiću. Ljubavi je imao za bosa i gola, osmijeh je darivao ko biser salačića svakom ko je kucao kod Stjepana Kranjčića. Blaga svoga srca on davao je puku, ponizno je trpio boli križ i muku. Zbog poslanja njegova jačom vjerom zračit ću, nadahnuće crpim u Stjepanu Kranjčiću. Bogat bio duhom, a volio skromnost, do tajstva vjere ću. Pred Boga i ljude ja s pjesmom izaći ću, da budem svjedokom o Stjepanu Kranjčiću, o Stjepanu Kranjčiću.
Potakni me, moj dobri Stjepane, da ispunim smislom dane, da zacijelim duši rane, da otarem suze slane, nova zora da mi svane, plamen vjere neka plane, kap milosti neka kane, vihor neka sruši brane, vječnost neku pjesmu stane, moj dragi Stjepane.